Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος. Σήμερα, εντάξει, μόλις έχουν προκηρυχθεί εκλογές, θα μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική. Με έναν όμως καλεσμένο, ο οποίος νομίζω ότι ενώ έχει περάσει από την πολιτική, έχει και την ικανότητα να τα βλέπει με κάποια απόσταση. Πρόκειται για τον Πέτρο Τατσόπουλο, συγγραφέα, αλλά και πρώην βουλευτή. Καλώς ήρθατε, κύριε Τατσόπουλε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καψή.
Τώρα δεν μπορώ να σας μιλάω στο πολιτικό, δεν πειράζει.
Ωραία, το αλλάζουμε λοιπόν.
Το αλλάζουμε λοιπόν, ωραία.
Καλώς σε βρήκα, Παντελή.
Να είσαι καλά, Πέτρο. Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για το διακύβευμα αυτών των εκλογών, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω έτσι λίγο από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε τώρα με όλη αυτή την ιστορία, με τις καταγγελίες για τον Γεωργούλη. Πιστεύετε ότι έχει πολιτική διάσταση αυτή η ιστορία? Και ποια θα ήταν αυτή?
Πιστεύω για την ακρίβεια ότι δεν θα έπρεπε να έχει πολιτική διάσταση. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με τα σάπια μήλα που τα βρίσκουμε κατά καιρούς, ιδίως στα μεγάλα κόμματα, και που είναι φυσικό να τα βρίσκουμε, διότι όταν μιλάμε για κόμματα πολυσυλλεκτικά τα οποία έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη, δεν μπορείς να ξέρεις, σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις το βιογραφικό σε λεπτομέρεια και κυρίως το κρυφό βιογραφικό, δηλαδή εκείνο το οποίο δεν αποκαλύπτει ούτε ο ίδιος ο υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Ενδεχομένως και να μην υπήρχε, έτσι, απλώς να εκδηλώθηκε κάποια στιγμή. Δεν είναι...
Ναι, και κυρίως όμως, Παντελή, για έναν άλλο λόγο. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ειλικρινά, και κανένας άνθρωπος, φαντάζομαι, με κοινή λογική δεν μπορεί να πιστέψει ειλικρινά ότι ένα κόμμα, ιδίως ένα μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα που, δηλαδή, που παίζει διαρκώς το παιχνίδι της κατάκτησης της εξουσίας, συνειδητά βάζει ένα διεφθαρμένο μέλος, συνειδητά ενώ εν γνώση του. Βάζει έναν παιδεραστή, έναν βιαστή, έναν καταχραστή, ό,τι μπορείς να φανταστείς από το ποινικό κώδικα, τον συμπεριλαμβάνει στις τάξεις του συνειδητά. Από εκεί και πέρα, ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αποκαλυφθεί αυτή η σκοτεινή πλευρά του αντίστοιχου μέλους ή στελέχους, δεν νομίζω ότι πρέπει να χρεώνεται στο κόμμα, ούτε τα κόμματα να αντιδρούν με τόσο πανικό σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να μην αντιδρούν και με τόση διάθεση εκμετάλλευσης του γεγονότος. Τέτοια περιστατικά θα έχουμε πάντα, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε πάντοτε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει χρήση, προεκλογική χρήση. Είναι πολύ ευτελής χρήση, για να το πω διαφορετικά.
Θα συμφωνήσω. Έχουν προκύψει βέβαια δύο ζητήματα ακόμη όμως. Το ένα, που δεν ξέρω αν έχει σχέση, είναι πώς επιλέγονται αυτοί οι υποψήφοι. Ένας celebrity, ο οποίος χωρίς να έχει ασχοληθεί, πάει πρώτα στη Νέα Δημοκρατία, μετά πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται ευρωβουλευτής. Είναι ένα στοιχείο που θέλει προβληματισμό.
Βέβαια, τεράστιο. Φαντάσου ότι είχαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση υφυπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων, για το Θεό σου δηλαδή, ο οποίος δήλωνε κατόπιν αστρολόγος εκτός από ηθοποιός. Λοιπόν, ναι, αυτό κάποτε πρέπει επίσης να το κοιτάξουν λιγάκι τα κόμματα.
Σχετίζεται όμως
μέσα στο πλαίσιο της αλίευσης ψήφων από τον εξωκομματικό χώρο. Τα κόμματα δηλαδή αυτά ξέρουν ότι τα συγκεκριμένα άτομα, οι συγκεκριμένοι celebrities, που όπως είπες δεν ανήκουν στον κομματικό χώρο, ούτε καν στον ευρύτερο κομματικό χώρο.
Μερικές φορές δεν έχουν δείξει
ενδιαφέρον. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και θελκτικοί, είναι τα δολώματα για να ψαρέψουν ψήφους έξω από τον στενό κομματικό χώρο.
Όμως αυτό δεν έχει σχέση με το αν έχουν παράνομη συμπεριφορά, αν επιδείξουν παράνομη συμπεριφορά αργότερα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις για κανέναν.
Ελπίζω και εύχομαι ότι όλοι οι celebrities δεν είναι παραβατικά άτομα.
Απ' την άλλη πλευρά, το δεύτερο που έχει ανακύψει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε παρόμοιες περιπτώσεις προσπάθησε πολύ να εκμεταλλευτεί τέτοιες καταστάσεις. Θυμάσαι την φωτογράφηση του Πρωθυπουργού με τον Λιγνάδη, για παράδειγμα, που έγινε της κακομοίρας. Και υπάρχει ένα λίγο ότι έκανες, τώρα γυρνάει και σε χτυπάει εσένα. Υπάρχει αυτή η πλευρά.
Ναι, είναι ένα και αυτό, μία παράμετρος της αμοιβαίας υποκρισίας των δύο μεγάλων κομμάτων. Θυμάμαι στην περίπτωση του Λιγνάδη ότι όχι μονάχα πρόβαλε φωτογραφίες του Λιγνάδη με την Λίνα Μενδώνη, όχι μονάχα έκανε φωτομοντάζ επίσης, Photoshop, που έβαζε και άλλα πρόσωπα κυβερνητικά δίπλα στο πλευρό του Λιγνάδη, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα έκοβε με την καλιά, παλιά καλή σταλινική χαρτοκοπτική που κόβαμε τα πρόσωπα που κατά καιρούς δεν βόλευαν, έκοβε φωτογραφίες αντίστοιχες της προηγούμενης Υπουργού Πολιτισμού, που ήταν δίπλα στον Λιγνάδη. Εγώ έχω γράψει εκείνο τον καιρό ότι μόνο κατά τύχη δεν φωτογραφήθηκα μαζί με τον Λιγνάδη, αλλά ήταν θέμα καθαρής τύχης. Όταν έχεις έναν τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου,
προφανώς,
τι μπορεί να
τι θα προκύψει, σωστό και αυτό.
Όπως λέγανε στη Σοβιετική Ένωση τα παλιά καλά χρόνια, κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει χτες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πώς θα ανακατασκευαστεί η ιστορία κάθε ανθρώπου σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν. Αυτό λέω υποκρισία. Δυστυχώς την ακολουθεί αυτή την τακτική και η Νέα Δημοκρατία. Δεν την ακολουθεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι χαρακτηριστικό ενός κόμματος. Mm-hmm. Όπως είναι πολύ απλοϊκό να σκεφτόμαστε ότι όλα τα σάπια μήλα μαζεύονται μόνο σε ένα κόμμα, με τον ίδιο τρόπο είναι αφελές να εκμεταλλευόμαστε όποτε εμφανιστεί ένα σάπιο μήλο για να πούμε «Να, όλο το καλάθι είναι γεμάτο με σάπια μήλα».
Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι κάποιο κόμμα έχει το ηθικό πλεονέκτημα, για να το πούμε έτσι?
Όχι, mm-hmm. όχι. Δεν νομίζω ότι τα κόμματα έχουν το ηθικό πλεονέκτημα. Νομίζω ότι τα κόμματα κυρίως ενδιαφέρονται για τη δικιά τους επιβίωση. Mm-hmm. Γι' αυτό και όταν δεν μπορούν να καλύψουν κάτω από το χαλί τις πομπές τους, βγαίνουν και τις καταγγέλουν και διαχωρίζουν τη θέση τους διαχρονικά. Μόνο στα μεταπολιτευτικά χρόνια, αν το δεις, θα δεις ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα είτε προσπαθούσαν να καλύψουν τα σκάνδαλα, είτε όταν δεν μπορούσαν πια να τα καλύψουν, αμέσως δακτυλοδείχνανε τον αποδιοπομπαίο τράγο. Αμέσως δείχνανε ότι αυτός πρέπει να φύγει από τους κόλπους μας για να παραμείνουμε ένα υγιές κόμμα. Το ηθικό πλεονέκτημα είναι μια μεγάλη, μεγάλη, τεράστια φούσκα, mm-hmm. η οποία κατά καιρούς πάει. Mm-hmm.
Και που όμως περισσότερο το προβάλλει αριστερά, δεν είναι αλήθεια? Ίσως ναι, επειδή ήταν εκτός εξουσίας για πάρα πολλά χρόνια και αυτό της έδινε αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρω, αλλά πάντως...
Έτσι, ακριβώς, mm, διότι ναι. όταν είσαι μακριά από το μέλι, έχεις και το πλεονέκτημα να επικαλείσαι ότι εγώ άμα βρεθώ κοντά στο μέλι δεν θα πάρω γέφυση από αυτό.
Μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, έτσι.
Η διαφθορά, mm-hmm. Παντελή, είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό, είναι υπερκομματικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Οριζοντίως η διαφθορά διατρέχει τα κόμματα διαχρονικά. Δεν είναι της δεξιάς είτε της αριστεράς. Η αριστερά για πάρα πολύ καιρό πιπίλαγε την καραμέλα ότι έχει επιλεκτική και ιδιαίτερη σχέση με την ηθική, που ήταν βεβαίως ένα μεγάλο ψέμα πάντοτε. Πάντοτε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης η διαφθορά.
Ναι. Όμως στην αριστερά, τώρα έτσι να σε τσιγκλίσω λίγο, στην αριστερά υπάρχει και η θεωρία της φωτισμένης μειοψηφίας, έτσι. Δηλαδή λίγο πάει και με τη θεωρία της αριστεράς, ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία διαπαιδαγωγεί τις μάζες και η οποία είναι ανώτερη και για να μπει στο κόμμα έχεις περάσει από διάφορα στάδια κτλ. Το έχει λίγο μέσα στο μυαλό της, δεν το έχει?
Τώρα συμπτωματικά είχα γράψει ένα άρθρο, είχε δημοσιευτεί στο DITOC πολύ mm-hmm. πρόσφατα, που mm-hmm. ακριβώς μίλαγα για αυτό το θέμα, που αυτή είναι, αν θες, η κλασική λενινιστική πολιτική, που mm-hmm. μιλάει για μια πρωτοπορία, μιλάει για κάποιους πεφωτισμένους, όπως είπες, mm-hmm. Θα τους λέγαμε Ιλουμινάτι, άμα ήμασταν συνωμοσιολόγοι, οι οποίοι διαπαιδαγωγούν τους υπόλοιπους, που τους αποκαλούν μάζες. Mm-hmm. Και έλεγα ότι τα δύο μεγάλα ολοκληρωτικά κινήματα του 20ου αιώνα, ο ναζισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός δηλαδή και ο κομμουνισμός, μιλάγανε ακριβώς, ενώ μιλάγανε υποτίθεται για το καλό του ανθρώπου, μιλάγανε με τον απίστευτο αυτό τρόπο για το σύνολο των ανθρώπων. Δηλαδή οι μεν ναζιστές τους αποκαλούσαν μαζανθρώπους, mm-hmm. ο μαζάνθρωπος, Και οι κομμουνιστές τους αποκαλούσαν, μέχρι σήμερα πολλές φορές τους αποκαλούν, τους ξεφεύγει δηλαδή, προσέχουν τώρα, αλλά τους ξεφεύγει, οι μάζες.
Ναι,
φαντάσου
ναι,
δηλαδή ναι. Ότι ο Λένιν και η τριγύρω του, όπως και ο Γκέμπελς και η τριγύρω του, ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο που θα μείνει μεταξύ μας, μην το πεις παρά έξω, είναι ότι ο Γκέμπελς στα νιάτα του ήταν φοβερός θαυμαστής του Λένιν και τον αντέγραφε.
Δεν το ξέρω αυτό.
Τρομερός θαυμαστής.
Και ο Μουσολίνι ήταν. Ήταν σοσιαλιστής, έτσι.
Ήταν στην αριστερή πτέρυγα
και
στο Ναζιστικό Κόμμα ήταν πάντοτε στην αριστερή πτέρυγα. Στις προσπάθειες, τις πολύ λίγες που γίναν, γιατί βεβαίως οι συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστών και ναζιστών πριν τον πόλεμο ήταν καθημερινές, αλλά γίναν και προσπάθειες προσέγγισης πριν από το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο πιστεύω ότι ο Γκέμπελς άνοιγε σαμπάνιε τη μέρα που υπογράφτηκε, το 39 τον Αύγουστο, λίγο πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, δύο εβδομάδες πριν. Και σε όλες τις προσπάθειες που γίνανε πριν είμαι σίγουρος ότι, όχι είμαι σίγουρος, ξέρω από την ιστορία ότι πρωτοστατούσε ο Γκέμπελς στην προσέγγιση κομμουνιστών ναζιστών. Λοιπόν, ναι, στο ηθικό πλεονέκτημα που καταφεύγουν όπως και στο πατριωτισμό και στη θρησκοκαπηλεία και γενικώς στο να εκμεταλλεύεσαι είτε το θρησκευτικό είτε το πατριωτικό αίσθημα των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος, καταφεύγουν κυρίως.
Αυτό είναι η άλλη πλευρά.
Παλιά κάποιος, ο Σάμουελ νομίζω, καταφέρουν κυρίως οι απατεώνες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι λιγότερο απ' όλα πιστεύουν είτε στην ευφυΐα του εκλογικού σώματος, είτε στα πατριωτικά του αισθήματα.
Λίγο θα μείνω ακόμη σε αυτό το θέμα. Δύο ζητήματα ακόμη. Το ένα είναι ότι έχει μπει και στη δική μας και την πολιτική αλλά και την κοινωνική ζωή το Me Too, έτσι. Έχει μπει δυναμικά πια.
Ναι,
πώς το βλέπεις?
Ήταν ανάγκη κάποια στιγμή να έρθει στο προσκήνιο και να αποκτήσουν φωνή όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία θαυόντουσαν επί χρόνια. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές δεν κατέφευγες καν στη δικαιοσύνη, το θύμα δηλαδή δεν κατέφευγες στη δικαιοσύνη, διότι πίστευε ότι θα βρει κλειστές πόρτες. Περιστατικά σαν αυτά που μας απασχολούν σήμερα συνέβαιναν πάντοτε, αλλά πηγαίναν συνήθως στο καλάθι αχρήστων του εισαγγελέα υπηρεσία. Ούτε καν τα κοίταζε. Λοιπόν, τώρα με το Me Too δόθηκε τεράστια προβολή και καλώς δόθηκε, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές πλέον πριν εκδηλώσουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε μία σειρά, σε ένα σύριαλ τηλεδικών. Δηλαδή να περνάει μονάχα από τα κατηνοδικεία, τα οποία αμέσως βγάζουν και την
συμπεράσματα,
απόφαση.
Την απόφαση και την
εκτελούν και την, εκτελούν και την απόφαση. Okay. Είναι οι τρεις εξουσίες σε μία τα κατηνοδικεία. Λοιπόν, και βγάζουν τους νόμους και τους δικάζουν και εκτελούν. Και εκτελεστική και νομοθετική και δικαστική εξουσία. Λοιπόν, μην εκφυλιστείς αυτό το πράγμα. Γι' αυτό αν θες είπα τις προάλλες ότι περιπτώσεις όπως της Εύας Καηλή ή τώρα του Αλέξη Γεωργούλη είναι ευτύχημα το ότι σκάσανε σε βελγικό έδαφος και όχι σε ελληνικό έδαφος.
Για να δούμε πώς
θα... Και εκεί βλέπεις ότι ακολουθείται κάποια δεοντολογία η οποία δεν έχει να κάνει με την τηλεθέαση, αυτή η δεοντολογία. Δικάζονται, γίνεται εκτενής εις βάθος εισαγγελική έρευνα πριν εγκαλέσουν οποιονδήποτε και από εκεί και πέρα παίρνει μια πολύ αργόσυρτη πιθανόν οδό, αλλά και πολύ πιο δίκαιη.
Το άλλο θέμα το οποίο επίσης μπήκε, έτσι, με αφορμή το ότι ένας που δεν είχε σχέση με την πολιτική βρέθηκε με 160.000 ψήφους, είναι η κατάργηση του Σταυρού Προτίμησης, όπου στο Σταυρό έτσι αποδίδονται πολλά από τα δεινά του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό πώς θα το βλέπεις?
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε βάθος χρόνου, Παντελή. Θυμάμαι να είμαι 20 χρονών, ίσως και λιγότερο, και να αντιδικώ με τον Λυκούργο Κομίνη. Θυμάσαι έναν δημοσιογράφο?
Πώς δεν τον θυμάμαι, ήταν διευθυντής μου για να διάσταση στα νέα.
Λοιπόν, Ακόμα καλύτερα. Ο οποίος ήταν υπέρ της κατάργησης του Σταυρού, ναι. Και εγώ ως νεαρός τότε φλογερός υπέρμαχος του Σταυρού, είχαμε πιάσει μια κουβέντα που είχε τότε δημοσιευθεί στην Ελευθεροτυπία, αν θυμάμαι καλά, ή στην πρώτη, δεν θυμάμαι. Πού δούλευε ο Κομίνης.
Νομίζω ότι είχε περάσει και από την Ελευθεροτυπία ή από το Έθνος, δεν θυμάμαι. Ήρθε στα Νέα και μετά πήγε στην πρώτη.
Τότε ήταν σίγουρα στην Ελευθεροτυπία. Στο Έθνος δεν ήταν σίγουρα αυτή η συζήτηση.
Ήταν και διευθυντής στην πρώτη πάντως. Δηλαδή αυτό σε.
Ναι,
ναι.
Ναι, γι' αυτό λέω ή στην πρώτη ή στην Ελευθεροτυπία πρέπει να ήταν.
Ωραία.
Λοιπόν, υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, βεβαίως. Ότι όταν καταργείται ο Σταυρός, στην ουσία το κομματικό ιερατείο βάζει πάντοτε τους εκλεκτούς του. Αλλά όπως μου αντίλεγε τότε ο Κομίνης, ο Λυκούργος, το ιερατείο θέλει βεβαίως να, και την αύξηση των ψήφων και την διαιώνισή του κτλ. Άρα θα βάζει και ικανούς αναγκαστικά. Δεν σημαίνει ότι θα, αν καταργηθεί ο Σταυρός.
Όχι, αλλά θα βάζει και celebrities.
Όσοι γλύφουν, δηλαδή, ας πούμε, ναι, το πρόεδρο ή το στενό του περιβάλλον θα γίνονται υποψήφοι, διότι τότε θα κατακριμνιστεί το κόμμα. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είμαι σίγουρος ότι η κατάργηση, γιατί ειδικά για το Ευρωκοινοβούλιο που χρειάζεται, αν θέλεις, και πρόσθετα μέτρα προστασίας του ποιου στέλνουμε, διότι ξαφνικά οι Έλληνες Ευρωβουλευτές γίνανε το ανέκδοτο της ημέρας. Χτες σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που έχω, μια εκπομπή βιβλίου, μίλαγα με μια Βελγίδα συγγραφέα και έλεγα ότι ξαφνικά εσείς οι Βέλγοι έχετε αναλάβει όλες τις ελληνικές δικαστικές υποθέσεις. Ναι. Είναι τρομερό το τι φήμη έχουμε πλέον στις Βρυξέλλες.
Δεν ξέρω αν είδες τη γελιογραφία του Ανδρέα του Πετρουλάκη που έχει έξω από ένα δικαστήριο των Βρυξελών. Ζητείτε διερμηνέας από ελληνικά για μόνιμη απασχόληση.
Έτσι, ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ειδικά για το Ευρωκοινοβούλιο ίσως να ήταν καλή ιδέα να καταργηθεί ο Σταυρός.
Πάντως να σου πω την ένστασή μου.
Για το ίδιο για τις εθνικές εκλογές.
Να σου πω την ένστασή μου. Νομίζω ότι ο Σταυρός είναι η μόνη φορά που υποχρεώνει τους πολιτικούς, χρησιμοποιώ το ρήμα σε εισαγωγικά, να κατέβουν και να μιλήσουν με τους πολίτες και να τους ακούσουν πραγματικά. Θα ήμουν πολύ διστακτικός. Ίσως ένα σύστημα που έχει, ξέρεις, δύο επίπεδα. Κάποιοι περισσότεροι όπως το επικρατείας και πάντα κάποιοι οποίοι πρέπει να έχουν σταυρό, ίσως σε μικρές περιφέρειες.
Που αυτό, ναι, θα... πάντως επειδή μίλησες για επικράτεια, ακριβώς επειδή στις ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο όλη η χώρα θεωρείται μία επικράτεια.
Ναι, αυτό είναι επικίνδυνο.
Αυτό ευνοεί σίγουρα τους οικονομικά ισχυρούς υποψηφίους. Ναι, δηλαδή εκείνους, ναι, οι οποίοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά
ή τα γνωστά
ονόματα περιοδία σε όλη τη χώρα και βεβαίως βοηθάει, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Γεωργούλη, τις τηλεπερσόνες. Έτσι. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι είναι σε όλη τη χώρα γνωστοί.
Σωστό.
Μέσω της τηλεόρασης.
Άρα ίσως να κοβόταν και αυτό σε περιφέρειες. Θα είχε ίσως. Τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Να πάμε λίγο σε εκλογές. Λοιπόν, προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτό των εκλογών? Τι πιστεύεις ότι κρίνεται αυτή τη φορά?
Αυτή τη φορά κρίνεται το ουσιώδες και το πρωτεύων, δηλαδή να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Καταλήγει να γίνεται ένα σουηδικό σταυρόλεξο σιγά σιγά, δηλαδή ένα σταυρόλεξο υψίστης δυσκολίας. Καλά, προφανώς είναι σχεδόν αδύνατο να σχηματιστεί την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση, είτε μειοψηφίας, είτε ηττημένων, είτε νικητών, φαίνεται σχεδόν αδύνατο, δηλαδή όλα τα μοντέλα που έχω δει δεν βγάζουν το 151.
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βαρουφάκης μπορεί να έχουν μια οριακή πλειοψηφία.
Πολύ οριακή, η κυβέρνηση ηττημένων που, όπως είδες, άρχισαν να τα μασάνε στην αρχή ο Τσίπρας, ο οποίος πάντοτε συνεχίζει να φλερτάρει με την ιδέα ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει πρώτο κόμμα ή τέλος πάντων να δείχνει ότι θέλει να βγει πρώτο κόμμα.
Ξέρεις, άμα βγάζουν πλειοψηφία.
Δεν την ιδέα αυτή, αλλά σιγά σιγά συμφιλιώνεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει είτε κυβέρνηση ηττημένων. Το πιο λογικό για μένα σενάριο, το πιο επιθυμητό, αν θες, σενάριο θα ήταν φυσικά μια κυβέρνηση που εγώ την ονομάζω κυβέρνηση του ορθού λόγου, που θα ήταν μια κυβέρνηση ανάμεσα στην κέντρο δεξιά και την κέντρο αριστερά, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό τώρα έχει απομακρυνθεί για πάρα πολλούς λόγους όλους αυτούς τους μήνες. Βεβαίως πιστεύω ότι το...
Μπορεί να το επαναφέρουν ανάγκα... οι αριθμοί, έτσι. Δηλαδή,
ναι, πιστεύω,
στη δεύτερη Κυριακή...
Ανάγκα και οι θεοί πείθονται, Παντελή. Ναι. Πιθανόν σε 2 μήνες από τώρα... όλη η ρητορική, η καθημερινή, η προεκλογική ρητορική να μας φαίνεται επιστημονικής φαντασίας. Να λέμε, μα τι λέγανε οι άνθρωποι ο ένας εναντίον του άλλου. Όπως σήμερα μας φαίνεται επιστημονικής φαντασίας η ρητορική ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία πριν από το 2012. Που είχαν πει τα μύρια όσα μιλάγαν για εφιάλτες και προδότες έτσι σε καθημερινή βάση. Θα αναγκαστούμε να συνεργαστούμε. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί. Ειδικά στην Ελλάδα που οι μικροί εκβιάζουν τους μεγάλους. Δηλαδή φαντάσου τώρα το μικρομέγαλο ύφος και την υπεροψία εκείνου του στούμπου, του πολιτικά στούμπου, ο οποίος θα έχει όμως τις 2 ή 3 αναγκαίες έδρες για εσένα για να κάνεις το μαγικό αριθμό 151 να φτάσεις. Και πώς θα σε αντιμετωπίζει, με ύφος πόσων καρδιναλίων θα σε αντιμετωπίζει για να σου δώσει αυτές τις 2-3 έδρες.
Είναι οι αδυναμίες του συστήματος του εκλογικού είδους. Δεν υπάρχει. Δίνει μεγάλη δύναμη στους μικρούς.
Με την απλή αναλογική διωγγώνονται αυτές οι αδυναμίες.
Ακριβώς, ναι. Όμως, καταρχάς είπες κάτι το οποίο για μένα έχει σημασία. Τα κόμματα, ο εφιάλτης, ο προδότης κτλ. Υπάρχει μια τεράστια οξύτητα στον πολιτικό λόγο που αναρωτιέμαι από πού έχει προκύψει και πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί ή δεν έχει τόσο σημασία.
Έχει προκύψει και από το ταπεραμέντο μας, διαχρονικά από το ταπεραμέντο μας, από την παράδοση. Είμαστε πάντοτε, έχουμε μεσογειακό φλέγμα στον τρόπο που εκφραζόμαστε, αλλά είναι και πομφόλιγα όλο αυτό, Παντελή. Είναι μία πομφόλιγα, είναι μία φούσκα, είναι αέρας κοπανιστός. Σου λέω, όταν χρειάστηκε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκαν μια χαρά το 2012, και ευρύτερες συνεργασίες και από οικουμενική περάσαμε και από κυβέρνηση ειδικού σκοπού περάσαμε. Σου λέω, ανάγκα και θεοί πείθονται.
Υπάρχει όμως μια
πραγματικότητα θα τα βάλει όλα αυτά στο σιρτάρι και θα τα θυμόμαστε και θα λέμε, κοίταξε τι γραφική που ήταν, τι γραφικές που ήταν οι προεκλογικές περίοδοι πριν από το 2023.
Υπάρχει όμως μια αίσθηση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι η δημοκρατία, τα δημοκρατικά καθεστώτα γίνονται όλο και πιο δυσλειτουργικά. Ότι υπάρχει αντίσταση από μέσα, ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν έτσι αυτό το κλίμα το συνενετικό το οποίο υπήρχε με τα πολεμικά.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Υπάρχει και η αίσθηση στους πολίτες, σε πάρα πολλούς πολίτες, ότι περιθωριοποιούνται, δηλαδή ότι δεν τους αφορά καθόλου το παιχνίδι της πολιτικής, ότι τα πράγματα είναι σικέ, είναι μιλημένα. Αυτό θα επιταθεί αυτό το αίσθημα με κυβερνήσεις συνεργασίας βεβαίως, ότι να είναι όλοι οι ίδιοι, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και σε επιφυλακή απέναντι σε κόμματα σαν αυτό του Κασιδιάρη, που εγώ σε καιρούς που δεν ήταν καθόλου, όταν ήμουν βουλευτής και δεν ήταν καθόλου δημοφιλής οι ιδέες αυτές, οι ιδέες μου εκείνο τον καιρό, έλεγα ότι κόμματα σαν του Κασιδιάρη, σαν τη Χρυσή Αυγή εκείνο τον καιρό, δεν θα έπρεπε, όχι μόνο θα έπρεπε να τεθούν εκτός νόμου, αλλά δεν θα έπρεπε ποτέ να τεθούν εντός νόμου. Yeah. Δηλαδή η ευθύνη του Άριου Πάγου, που να ξέρει όμως και αυτός ο καημένος ο Άριος Πάγος, ότι ένα ταξί γραφική τύπη θα φτάσουν κάποια στιγμή να έχουν 18 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Αλλά τώρα που ξέρουμε πια, το έχουμε δει το έργο, είναι εγκληματική ευθύνη και θελοτυφλία και...
Όμως κοίταξε, ένα 5%... Ναι, τώρα που ξέρουμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ένα 5% και στους νέους, από ό,τι διάβασα κάπου, έφτανε, πλησιάζει και το 10%, λέει όχι, εγώ θέλω αυτούς τους τύπους.
Ναι, πάντοτε.
Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
Αυτό το 5% πάντοτε υπήρχε, και μάλιστα την εποχή το 2014 στις εκλογές, στις ευρωεκλογές του 2014, θυμάμαι ότι είχε προσεγγίσει και το 10%.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πρόσεξε, μετά.
Ναι.
Και τον καιρό που είχε αναλάβει και την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη ο Μιχαλολιάκος ευθέως, δημόσια, για τη δολοφονία, είχαν φτάσει μέχρι το 10%. Είχαν βγάλει 3 ευρωβουλευτές. Είχαμε στείλει 3 μπουμπούκια από αυτούς.
Όμως αυτή είναι η απειλή.
Πόσες φορές πρέπει να παιχτεί το έργο, πόσες φορές πρέπει να το δούμε και πάντοτε να μας πιάνουν με τις μπιτζάμες και να λέμε μωρέ γαμώτο, πώς μας ξέφυγε αυτό, πώς δεν το προσέξαμε. Αυτά που έλεγε ο Κανελόπουλος τη βραδιά της 21ης Απριλίου, τώρα που έχουμε και τη μαύρη επέτειο. Λοιπόν, πώς δεν το περιμέναμε από αυτούς. Αυτοί τώρα τι κάνανε.
Να κάνω μια ένσταση.
Αυτοί επαναλαμβάνουν το έργο από την εποχή της οπερέτας εκείνης του πραξικοπήματος στο Μόναχο του Χίτλερ το Νοέμβριο του 1923. Πάντα το ίδιο έργο παίζανε. Κάνανε όποτε κάνανε, όποτε τους έπαιρνε, κάνανε τσαμπουκά και παραστρατιωτικές οργανώσεις και εγκληματούσανε. Μετά όταν τους τρίμωχνες, τους έβαζες φυλακή, το παίζανε καλά παιδιά. Ο Χίτλερ από το 23 ως το 33 ήταν καλό παιδί, ήταν κοινοβουλευτικός. Με εκλογές πήρε την εξουσία. Δεν σου λέω ότι ο Κασιδιάρης είναι το ίδιο μέγεθος.
Όμως αυτή είναι τώρα η απειλή στη δημοκρατία. Δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ ακραίη και μια γκαγκστερική οργάνωση. Δεν μπορεί ποτέ να βρουν ευρύτερη επίχυση. Όμως αυτή η καινούρια τάση που αν θέλεις στην Ουγγαρία, στη Γαλλία η Λεπέν, από εκεί περισσότερο κινδυνεύει η δημοκρατία. Δηλαδή μια πολύ πιο σύγχρονη δημοψηφιακή δημοκρατία.
Ναι, σου υπενθυμίζω μονάχα ότι και η Μελόνι στην Ιταλία και η Λεπέν στη Γαλλία και ο φοβερός τύπος αυτός ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος για να δεις και το επίπεδο ευφυΐας της ελληνικής ακροδεξιάς, όταν είχε τεθεί το μακεδονικό το 2018 εδώ πέρα, ο Όρμπαν ήταν αναφανδόν φανατικός οπαδός του Βεμερό στα Σκόπια. Λοιπόν, εμείς οι ακροδεξιοί στην Ελλάδα λατρεύαν τον Όρμπαν, ο οποίος μισούσε όλη την ακροδεξιά ρητορική της Ελλάδας.
Γιατί με τη Ρωσία το ίδιο δεν γινόταν. Με τη Ρωσία δεν γινόταν το ίδιο.
Ναι, λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν ξεκινήσανε ως περιφερειακοί με ακραία ρητορική, την οποία σιγά σιγά βάζανε νερό στο κρασί τους μέχρι να πάρουν την εξουσία. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι άμεσος κίνδυνος, αλλά μπορεί να σου προκύψει αν τον αφήσεις. Και γενικώς πρέπει να δίνουμε και ένα παράδειγμα. Όπως έλεγε ο παλιός Καραμανλής, ο αυθεντικός, πρέπει να κάνουμε κάποτε διάκριση ανάμεσα στην κυβερνωμένη και την κυβερνώσα δημοκρατία, δηλαδή οι πολιτικοί μας, οι πολιτευτές δεν πρέπει να είναι απλώς ουραγοί των δημοσκοπήσεων, όπως έλεγε ο Τζόρτζ Στεφανόπουλος, όμοιροι των δημοσκοπήσεων, δηλαδή κάποιοι που απλώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, τις τάσεις της κοινή γνώμη και προσπαθούν να ακολουθήσουν κατά γράμμα, αλλά πρέπει να είναι και κυβερνώσα, δηλαδή να δίνει κάποια πρότυπα με τη συμπεριφορά της. Ένα πρότυπο λοιπόν που πρέπει να δώσουμε μια για πάντα, και αυτό πρέπει να το κάνει ο Άριος Πάγος, είναι ότι δεν μπορεί εγώ να συζητάω με σένα Παντελή και όμορφα και καλά και κάποια στιγμή να μου λες ναι Πέτρο τώρα επειδή κουράστηκα να σ' ακούω έχω και ένα περίστροφο οπότε μάλλον πρέπει να σκάσεις και να συνεχίσουμε κάνοντας αυτό που θέλω
να πάψουμε να δείχνουμε ανοχή σε τέτοια πράγματα έτσι.
Ναι, δεν γίνεται παιχνίδι. Δηλαδή, φαντάσου το, κατεβαίνουμε στο γήπεδο 11 και 11 και κάποιοι από τους 11, κάποιοι από τους 22 συνολικά, δεν γίνεται έτσι παιχνίδι. Δεν γίνεται. Ή θα ακολουθήσουμε όλοι τους και θα τους ακολουθήσουμε πρακτικά, διότι εγώ δεν είμαι τώρα να εξετάζει ο Άριος Πάγος τα καταστατικά. Όπως είχε παραδεχτεί ο Μιχαλολιάκος, κατασκευάζεις εκεί ένα κουρελόχαρτο, γράφεις ναι θα σεβαστώ το πολίτευμα και θα υπηρετώ τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Αυτά ειδικά για τα κόμματα που θέλουν να καταλύσουν το πολίτευμα είναι piece of cake, όπως λέμε στα χωριά μας. Τίποτα δεν είναι για αυτούς. Mm. Όχι, στην πράξη. Βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει στο παρελθόν δημιουργήσει παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία κατέληξε σε δολοφονίες και μεταναστών και Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, αυτό το βγάζεις έξω από την κοινότητα. Όλες οι δημοκρατικές χώρες αυτό κάνουν. Δεν υπάρχει
τελευταία ερώτηση.
Σοβαρή δημοκρατία που δεν το κάνει.
Mm. Η δημοκρατία και όλη αυτή η κίνδυνη είναι ένα μείζον ζήτημα. Το άλλο μεγάλο βέβαια που περισσότερο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα της οικονομίας, πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Βλέπουμε πώς επιδόθηκαν τα κόμματα σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων. Πιστεύεις ότι έχουμε πάρει το μάθημα, έχουμε πάρει το μάθημα της κρίσης?
Είναι λίγο σαν τη μέρα της μαρμότας, Παντελή. Βλέπω, σαν να ζούμε την ίδια μέρα, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Η ρητορική δεν έχει αλλάξει, όχι από το 80, από το 1980, δεν έχει αλλάξει ούτε από το 1950. Στην πλειοδοσία υποσχέσεων, στην πλειοδοσία του τι θα δώσουν, στην πλειοδοσία παροχών. Mm-hmm. Και βεβαίως και στις παροχές της τελευταίας ώρας, της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Όλα αυτά δείχνουν ποια γνώμη έχουν στην πραγματικότητα οι πολιτικοί μας για την ευφυΐα του εκλογικού σώματος.
Το οποίο όμως επιβραβεύει τέτοιες συμπεριφορές. Να είμαστε και...
Βεβαίως. Yeah. Μα γι' αυτό και τη συνεχίζουν. Yeah. Άμα τους κόβαμε το βήχα, δηλαδή άμα τιμωρούσε το εκλογικό σώμα αυτή τη ρητορική, η ρητορική αυτή θα σταματούσε. Mm-hmm. Κατά καιρούς γίνεται. Κατά καιρούς έχουμε κάποιες πεφωτισμένες περιόδους που έρχονται κάποιοι λογιστές, όπως λέγανε το Σιμίτι παλιά, και προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στο χάος και στα ερείπια που αφήνουν οι πομφόλιγες και οι υποσχέσεις. Λοιπόν, αλλά μετά ξαναγυρνάμε στα παλιά. Ξαναγυρνάμε και τώρα η απλή αναλογική είναι η χαρά του τρελού του παιδιού. Οτιδήποτε θα ακούσεις, δηλαδή εγώ υποτίθεται ως συγγραφέας ότι πρέπει να έχω και κάποια φαντασία στο τι θα ακούσω. Την υπερβαίνει κατά πολύ τη φαντασία μου το τι ακούω κάθε φορά σε τέτοιες περιόδους και ειδικά με σύστημα απλής αναλογικής.
Να σε καλά, Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε αυτή τη μέρα της μαρμότας.
Και εγώ ελπίζω, γιατί δεν έχουμε και περιθώρια.
Δεν έχουμε άλλα περιθώρια.
Αδειάσαν οι τσέπες.
Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.